דרך ישראל. לבי ישראלי.
Tere head kuulajad! Käes on taas saade Läbi Iisraeli ja stuudios on Kadri Vent ja Margit Prantsus. Me oleme nüüd õige mitu saadet tiirutanud Tel Avivist idapool, rääkinud sealsetest eeslinnadest, aga tänases saates astume sisse päris Tel Avivi. Käime kesklinnas ja räägime ka selle linna ajaloost. Samuti haridus- ja kultuurielust, turismindusest ja Tel Avivi liiklusest, mis on juba omaette nähtus.
Aga ajaloost siis. 1904. aastal saabus Ottomani impeeriumi all olevale pühale maale umbes 40 000 juuti. Seda nimetati nii nimetatud teiseks aljaks ja paljud neist jäid elama sadamalinna Jaffasse, kuhu nad laevaga saabunud olid. Tingimused olid seal kehvad. Suur ülerahvastatus, mustus ja ka ebasõbralikud suhted Jaffos elavate araablastega. Need olid põhjused, miks 5 aastat hiljem, 1909. aastal, hakkasid osad neist sisserännanutest Jaffost põhja poole liivaluudetele asundust rajama. See koht sai nimeks Tel Aviv ehk kevad kõrgendik.
Üsna pea järgnes esimesele paarile perekonnale, kes uut asundust rajama olid hakanud, veel 60 juudi perekonda. Eesotsas ärimees ja poliitik Meir Tizengoffiga. Temas sai esimene Tel Avivi linnapea ning Tizengoffi tänav on Tel Avivis käesoleval ajal üks peamisi ostutänavaid. Kusjuures huvitav on ka märkida, et Tizengoffi nimi on antud oma panusega heebrea keele slängi. Le Hizdangef tähendab linnast välja minema. Aga Meir Tizengoff oli väga ambitsioonikas inimene, kelle sooviks oli muuta Tel Aviv elujõuliseks juudi linnaks ja nagu me tänapäeval näeme, on tema unistus ka täitunud.
Tel Aviv arenes jõudsalt kuni aastani 1917, mil Türgi sõjalised jõud juudid Tel Avivist ajutiselt välja ajasid. Vahetult enne 1917. aasta paasapühi teatasid Türgi võimud, et kõik Jaffa ja Tel Avivi elanikud saadetakse oma elupaigast välja, kuna brittide edasiliikumine lõunas võib tuua kaasa ründamiskatseid. See otsus olevat puudutanud nii juute kui ka araablasi, kuid eriti vaenulikud olid türklased juutide suhtes. Galilea piirkonna asunikud reageerisid otsekohe Tel Avivi juutide kutsele, ning tulid appi. Ning paasa õhtuks, 6. aprillil, sai Tel Aviv peaaegu maha jäetud. Sinna jäi omandit valvama ainult väikerühm noori juute. Suurem osa mitmest tuhandest põgenikust leidis varju Galilea, Safedi ja Tiberiase külades ning väikeses Kfar Saba asunduses Tel Avivi lähistel.
Seda Tel Avivist väljaajamist kajastati tollal kõikjal juutide kogukondades ja ajakirjanduses ning tänu sellele tekkis rahvusvaheline surve, mis sundis türklasi taolisi evakueerimisi peatama ning aega mööda toimuski evakueeritute tagasipöördumine kodusse ja see kestis 1918. aasta lõpuni. Aga seejärel kasvas Tel Aviv muudkui edasi ning on teada, et näiteks 1926. aastal elas seal juba 38 000 elanikku. Ja oma osa oli muidugi ka 1921. aasta araablaste mässudel Jaffos, kust paljud juudid Tel Avivi põgenesid. 1924. aasta Iisraeli uudistest võib lugeda, et Tel Avivis oli suur ehitusbuum, et igal kuul ehitati juurde 70 kuni 100 uut maja. Ja selle uudises on ka öeldud, et Tel Avivi telliskivivabrik on sunnitud mitmekordistama oma toodangu hulka ning seetõttu töötavad inimesed selles vabrikus mitte vaid päevastes, vaid ka öistes vahetustes, seda siis aastal 1924. Aga umbes 10 aastaga elanikkond taas mitmekordistus. Ja 1936. aastal on Tel Avivis 130 000 elanikku ja see oli umbes kolmandik pühamaa juudi elanikkonnast.
Huvitav on olnud selle linna tänavate kujundus. Osades Tel Avivi linnajagudes on lihtsalt arvestatud Vahemere rannajoonega ning lähtuvalt sellest tekitatud paralleeltänavaid. Aga näiteks Neveša Anini linnaosa on kujundatud menoraa kujuliselt, ehk seitsmeharulise küünlajala kujuliselt.
Varsti pärast Iisraeli tekkimist, see oli umbes 1949. aastal, Tel Aviv ja Jaffo ühendati omavahel ning tänase päevani kannab see tegelikult ühisnimetust Tel Aviv Jaffo. Heebrea keeles siis Jaffo ja inglise keeles Jaffa. Paljud araablased, kes Jaffos olid elanud, põgenesid Iisraeli riigi tekkimise ajal hirmust, et nüüd hakkavad juudid neid kiusama ja noh, ega loodus tühja kohta ei salli, nagu öeldakse. Paljud juudid kolisid Jaffosse asemele see peale. Ja tänasel päeval elab küll Jaffos päris palju araablasi ja tegelikult on seal läbisegi juudi ja araablaste linnaosad. Nii et selline on lühidalt kokku võetuna Tel Avivi ja Jaffo ajalugu, et Jaffo linn on muidugi hästi sellise vana ajalooga ja sellest jõuame tulevastes saadetes rääkida veel rohkem, aga Tel Aviv on siis tõepoolest noor linn, natuke üle 100 aasta vana ja see on siis peamiselt juudi elanikkonnaga linn. Aga head kuulajad, nüüd võiksime ära kuulata ka tänase esimese heebreakeelse laulu. Ja selleks on üks Iisraeli kaasaegsete raadiojaamade üks võib-olla kõige enam mängitum naislaul ja selleks on Sarit Haddad ja tema esituses kõlab nüüd lugu Kmo Cinderella.
ביקשתי מלך שיפיח חרמונות ואותי בחסב לא תוכל, לא תוכל לקנות אל תקרא לי סנובית כי אני לא מתנסת לא לוקחת כל מה שאני מוצאת רוצה בחור נחמד לצעוד איתו לעד לתת לו יד לצעוד איתו לעד אל תקרא לי סנובית כמו ספינה תרופה שאתה לי לבד ומסביבי הכל סופה שמי כאן חביבי לך תמצא את עצמך אני לא חושבת שהבנתי את הראש שלך אל תקרא לי סנובית כי אני לא מתנסת לא לוקחת כל מה שאני מוצאת רוצה בחור נחמד
Derech Israel. Läbi Iisraeli.
Tel Avivis asub mitmeid ülikoole. 1953. aastal avati Tel Avivi ülikool ning Bar Ilani ülikool, mis asub Ramat Gani nimelises Tel Avivi linnaosas. Enamus Iisraeli olulisematest teatritest asuvad samuti Tel Avivis ja samuti tuntud Iisraeli Filharmoonia orkester. 1990. aastatel ehitati luksuslik Tel Avivi ooperiteater ja ka pealinna Jeruusalemma kunsti- ja muusikalembelised inimesed teevad oma peamised kontsertikülastused ikka Tel Avivis. Iisraelased on muide väga kultuurihuvilised inimesed ja statistika räägib, et selle maa 8-miljoniline elanikkond ostab 12 miljonit piletit aastas erinevatele kultuurisündmustele. Kui Jeruusalemmas on raske kõndida rohkem kui mõnisada meetrit ilma, et näeksid mõnda sünagoogi, siis Tel Avivis võib sama asja öelda erinevate kunstigaleriide kohta. Tel Aviv on suhteliselt mittereligioosne linn, kui mitte öelda, et selle linna religiooniks on kunst ja kohviarmastus. Nõnda on öelnud üks Tel Avivi kunstielu kirjeldav ajakirjanik. Aga kui rääkida natuke haridusest veel Tel Avivis, siis 2011. aastal toimus seal ülikooli juures Aasia füüsika olümpiaad. Keskkooli õpilastele mõeldud võistlusele kogunes 130 osavõtjat 18 erinevast riigist Aasiast ja Okeaaniast. Tegu oli prestiižse rahvusvahelise füüsikavõistlusega, aga huvitav on see, et osavõtjate hulgas olevat olnud ka selliste maade esindajaid nagu Indoneesia ja Kambodžia, ehk riigid, kellel ei ole olnud tegelikult diplomaatilisi suhteid Iisraeliga. Ja veel hariduse kohta, et 2014. aasta sügiseks on planeeritud, et Tel Avivi ühes eeslinnas Kfar Yarokis avab uksed üks uus keskkonnateemat õpetav kool ja selleks on Vahemere Idaosa College. Just sellist nime hakkab kandma üks 2 aasta pikkuse õppeajaga omalaadne õppeasutus, mis peamiselt spetsialiseerub ühe sellise asja õpetamisele, mida Iisrael väga hästi oskab, nimelt vee käitlemine, keskkond ja sotsiaalne eraettevõtlus. Ja selle uue kolledži sihtgrupiks on keskkooli 2 viimase klassi õpilased, aga samuti tuleks ära mainida, et tegemist on rahvusvahelise kolledžiga, mis tähendab, et õppima oodatakse sinna mitte vaid Iisraeli kodanikke. Nii et miks mitte ei võiks ka Eestist mõni keskkonnatemaatikast huvituv noor alates 2014. aastast siis õppima minna.
Tel Avivis toimub alates 2003. aastast juunikuus ka Valgete ööde festival. Taolist festivali korraldatakse paljudes maailma linnades, nende hulgas ka Tel Avivis ning üldse sai see kunsti suunitlusega festival alguse Sankt Peterburist. Tel Avivis hakati seda korraldama 2003. aastast alates. Sest sellel aastal sai Tel Aviv oma rohkem kui 4000 valge Bauhaus stiilis majaga UNESCO maailmapärandi auhinna. Need on 1930. Saksa juudi arhitektide poolt kujundatud majad linnapildis, mis tänaseni veel seal. Tel Avivis on muuses kõige rohkem sellises stiilis maju terves maailmas. See tähendab, et üheski teises linnas ei ole neid nii palju ühes koos. Ja see arhitektuuristiil on väga tugev natsieelsel Saksamaal.
Praegu muuses peetakse Tel Avivis suuri ümberehituse ja laiendamise plaane ja ma lugesin just hiljuti, et tekkisid teatavad vaidlused ümberehituste osas kuni selleni välja, et võib olla oht nii öelda kaotada see UNESCO maailmapärandi staatus, kui neid Bauhausi stiilis maju liiga põhjalikult renoveerida. Juba rohkem kui 5 aastat on Tel Avivis maikuus toimunud ka üks üritus pealkirjaga Majad seest poolt. Tegu on nii-öelda avatud uste üritusega, mille raames tavaliselt umbes 50 erilist kodu Tel Avivis avavad oma uksed kõigile soovijatele ja külalistel on siis võimalik uudistada, millised näevad välja väga ilusad või millegi poolest eriskummalised majad seestpoolt.
Noh, mina ütleks, et ei ole nad nii eriskummalised mitte ainult seestpoolt, sest minu üks esimesi mulleid Tel Avivi linnast kui sellisest on see, et seal on igasugused kõrghooned igasuguste väga imelike, väga naljakate kujudega. Ja see lihtsalt on midagi väga imelikku.
Ja selle kiirde ääres mulle meenub, mis läheb Tel Avivist läbi, on ringikujuline, ruudukujuline ja kolmnurgakujuline. Ja et Tel Aviv pürib kõrgustesse, sest no, mis sa teed, kui sa enam laiemale kusagile laieneda ei saa, siis sa pead kõrgustesse pürgima.
Ja samas ega kahte samasugust kõrghoonet ma ka päris kohanud ei ole. Nii et hästi huvitav.
Ja nii et ei mingit Lasnamäge ega Mustamäge.
Aga juunikuus, kui nüüd tulla tagasi Valgete ööde festivali juurde, siis on linna poolt Tel Avivi äriomanikele lausa seaduseks tehtud, et sellel ööl võivad kõik ettevõtted öö läbi lahti olla. See peaks olema minu teada iga juunikuu viimasel neljapäeval. Peamiselt toimuvad sellel ööl erinevad muusikaüritused, aga ka valgusshowd, muuseumid on lahti varahommikuni, toimuvad linnaekskursioonid soovijatele, loengud läbi öö, samuti öine minimaraton spordihuvilistele ja nii edasi. Ja ühistransport töötab sellel festivalil samuti öö läbi.
Ja kui veel kultuurielust rääkida, siis 2010. aasta lõpus purustati üks maailmarekord Tel Avivis. Üks Iisraeli male suurkuju Ali Gershon mängis korraga malet 527 erineva mängijaga samaaegselt, liikudes iga käigu järel järgmise maletaja juurde, ning ta võitis 87% mängudest. Ali Gershon on üldse väga märkimisväärne maletaja, ta olevat seda mängu hakanud õppima juba 2-aastaselt ning 5-aastaselt juba käis võistlustel. Muuses Kadri, mis sa arvad, milline linn Iisraelis on male pealinn? Et nii nagu Eestis pannaks erinevaid nimesid linnadele, et nii on ka Iisraelis mõeldud välja, et noh, kui mõnes linnas on mõne ala või mõne valdkonna peal sellised suured tegijad, et siis pannakse kohe, et see on selle pealinn.
Noh, kui ta Tel Avivis mängis, siis äkki Tel Aviv.
Võt, ega kus juures ei tea, võibolla juba nüüd on Tel Avivise pealinna tiitel liikunud, aga ma lugesin kunagi, et Beersheba, Negevi kõrbe pealinn, on Iisraeli male pealinn, et seal elavad ka Venemalt tulnud kuulsaid juudisoost maletajaid. Aga kui veel Tel Avivi kultuurisündmusi mainida, siis märtsikuus toimub seal linnas üks Iisraeli aastas suurimaid spordiüritusi. 2013. aastal on see 25. märtsil. Selleks on Tel Avivi maraton, kuhu oodatakse osalema umbes 35 000 jooksjat. Ja valida võib täispika maratoni jooksu, pooliku distantsi, 10-kilomeetrilise linna jooksu, 4,2-kilomeetrise nii nimetatud kümnendik jooksu, sest maratoni õige pikkus on 42 kilomeetrit neile, kes täispikka distantsi tahavad joosta. Ja samuti on lastele pakutud oma võimalus 420 meetrini laste maratoni jooks ja siis veel mitmed muud üritused selle suure spordiürituse raames. Ja väga ilus on joosta Tel Avivi rannajoont mööda, kust avanevad võrratud vaated. Ja registreerimistasu taolisele üritusele on muuseas 28 seeklit, ehk üle 50 euro.
Nii palju kui ma märganud olen, siis üleüldse sellised maratoni jooksud on vist üle Iisraeli väga-väga populaarsed, et kogu aeg tulevad reklaamid, et Jeruusalemmas on maraton ja Tel Avivis on maraton ja Eilatis on maraton.
Ja see ongi üllatav, ma just mõtsin selle Eilati peale, et see on ju hästi kuum linn, seal on nagu kogu aeg minu mõelest 40 kraadi, et no minna veel sinna jooksma. Ja samas korraldatakse igast matku läbi Iisrael, et Iisrael teatavasti on pikk nagu soolikas põhjast lõunast põhja, et matkatakse siis päevi ja nädalaid, et jah.
Aga samas kui ikka nii ilus maa on, mida vaadata kõik see 42 kilomeetrit, siis miks mitte?
Ja siis sa saad öelda, et aga mina olen Iisraelis käinud maratonil või teinud Iisraelis sporti, mitte ainult külastanud pühapaiku. aga kuulame siin kohal ühe laulu ja selleks on üks selline natuke vanaaegne, väga positiivne laul pealkirjaga Anahnu Nisharimba Aarets, ehk me jääme püsima siin maal ja elame ja tunneme rõõmu.
לקחנו פסנתר, זה לא עוזר, בגלל נקודה. מטוס עולה עולה, ליבי או בוערבה, ואין לי נדודים של צוענים. נפלתי על פניי, אבל אני עוד חי, ככה זה להיות מקום שני. אנחנו נשארים בארץ. השבת בין שמאל לימין הסתדרות ממשלה עסקת חבילה אף אחד לא מבין נצא או לא נצא העם כל כך רוצה נמשיך עוד למשיח לחכות עוד מס ועוד היתר נמשיך להתבטל אנחנו עוד שנה כאן לפחות אנחנו נשארים בעם נשב על הים, נצחק עם כולם, איזה כיף החוף כל כך מלא. השמש חמה, רדום הנשמה, שיהיה לכם עולה עולה. אנחנו נשארים בארץ, אנחנו נשארים, אנחנו נשארים בארץ, עד מאה.
Tänases saates räägime Tel Avivist ja see linn on väga suur turismimagnet, kuigi arusaadavalt võlub turiste muidugi eelkõige Jeruusalem ja mitmed muud pühapaigad sellel maal, siis on ka Tel Aviv, kuigi ta on vaid pisut üle 100-aastas ajalooga, ometigi muutunud turismimagnetiks ja Lonely Planet hääletas Tel Avivi 2012. aastal paremuselt maailma kolmandaks sihtpunktiks, kuhu reisida. Tel Aviv kui suurlinn on mõelnud välja erinevaid informatsiooni jagamise meetodeid. Näiteks on see linn kasutanud nii nimetatud liikuvaid informatsiooniputkasid, mis muudavad vastavalt vajadusele oma asukohta ja püüavad üles leida neid paiku, kus turiste kõige rohkem ringi liigub. Ja jagatakse informatsiooni päevakohaste ürituste toimumise kohta, linnakaarte, flyereid ja nii edasi, et turistid saaksid oma aega ikka maksimaalselt kasutada selles linnas. Ja tahaksin jutustada ühest asjast, ma juhtusin iluti nägema Iisraeli riigiarhiivist laiemale avalikusele üles pandud vanade dokfilmide hulgast ühte Tel Avivi nii öelda tutvustavat filmi aastast 1957. See oli igati vahva film, mitmeid tuttavaid asju. Oma lapsepõlvest tuli meelde seda filmi vaadates, sest osad asjad jõudsid siia meie kanti. Tundub, et palju hiljem, kui need näiteks Iisraelis juba käibel ja kasutuses olid. Ja jäi meelde, kuidas selles filmis üks koolipoiss, siis 57. aastal, naljaga pooleks ütles, et Jerusalema lapsed mingu kadedusest roheliseks. Meil siin Tel Avivis on lausa 200, aga neil ei ole ühtegi. Ja see film oli selline tore, et see Tel Avivi koolipoiss, kelle silmade läbi just kui seda linna tutvustavat lugu jutustati, kiikas koolist tulles igale poole hoovidesse ja poeakendest sisse ja siis nägi seal igasuguseid huvitavaid asju. Näiteks ta piilus sisse panga võrretatud akende vahelt ja nägi, kuidas kellelegi suuremat summat raha peo peale lauti. Ja poiss ütles siis selle peale, et no kui mul palju raha oleks, ostaksin ma endale, ütleme, jalgratta. Aga seni kuni see nii ei ole, kasutavad teised inimesed seda raha, et ehitada meie linna uusi parke, kõnni ja sõiduteid ja uusi maju. Selline tekst oli seal filmis. Ja sinna Iisraeli riigiarhiivi 1957. aasta Tel Avivi promomise filmi kõrval oli muuses pandud ka üks kaasaja promofilm tänapäeva Tel Avivist. See oli lühem, konkreetsem ja väga põnev oli näha neid samu kohti, mis selles vanas filmis nüüd siis poolsajandit hiljem ja võib öelda, et tõesti väga palju on muutunud. Nagu sa enne ütlesid, et ilmunud on pilvelõhkujad ja uued majad. Et, ja noh, see lähenemine oli ka seal filmis natuke teissugune, kui enne oli selline koolipoiss, kes seal oma lühikestes põlvpükstes keksis ja ringi vaatas, siis nüüd olid ilmunud sellised mitte ainult tänava muusikud, no neid oli ilmselt tollal ajal ka, aga no oli seal näiteks toodud, et üks inimene mängib trummi tänaval, siis ta mängib trummi, trummikomplekt oli üles pandud bussi, liinibussi, siis inimesed söövad jäätist ja aga seal oli ka üks selline läbim motiiv, et kaks inimest mängisid pingpong palli ja siis see pall läks veerema mööda Tel Avivi ja siis igale poole kuhu see pall veeres, siis neid kohti nagu näidati, et selline lähenemine oli seal filmis. Aga Iisraeli külastab väga palju turiste ja isegi ma arvan, et Iisraeli külastataks ka siis, kui seda maad ei reklaamitaks. Et kuidas sulle tundub, kas Iisrael reklaamib ennast palju või vähe?
Ma arvan, et see sõltub kõik sellest, kus keegi elab ja kellega see inimene isiklikult kokku puutub. Et kui ma nüüd enda elu vaatan, siis noh, mulle on seda Iisraeli küll palju reklaamitud. Võib-olla siis mitte ainult reklaamitud, aga kuskilt see säde tuli ja nii kui see säde tuli, siis see kogu aeg käi sinna.
Sa mõtled nagu kristlikes ringkondades?
Just kristlikes ringkondades, jah. Aga samas ma tean, et ma just hiljuti kuulsin ühte, käisin hambaarsti juures. Ja hambaarst nägi minu käe ümber olevat käepaela, millel oli Iisraeli lipp. Ja kohe küsis, et oi, kas sina oled Iisraelis käinud? Noh, eks ma siis natuke sain rääkida ja mille peale siis tema vastas, et kas tead? Ma ei tea, miks ja ma ei tea, kust, aga ma olen kogu aeg tahtnud Iisraeli minna.
Võtka huvitav.
Et ilmselt see ikkagi reklaamib ennast ise ka ühel viisil või teisel viisil ja kui muud ei ole, siis ma arvan, et mõni läheb sinna kiusu pärast, et teada saada, et mis nendel juutidel siis on sellist erilist.
Ja mulle tuleb meelde see ka, et viimasel ajal on Eestit külastanud ka paljud sellised Iisraeli riigitegelased, näiteks 2012. aasta novembrikuus käis siin samas majas, kus me praegu seda saadet teeme, kus on ka Pereraadio stuudio Tallinnas Tehnika tänaval meedia emissioni majas, et siin saalis toimus üks selline üritus, kus Iisraeli turismiministeeriumi põhjamaade osakonna juhataja Uuri Taub külastas ja kohtus siis erinevate Eesti kristlaste ja pastoritega, kellel on mingil viisil Iisraeli tööga on nad seotud siis või nad edendavad Iisraeli turismi eestlaste hulgas. Ja samuti käis 2012. aasta lõpus Iisraeli Knesseti asespiiker Liia Shemtov siin Tallinnas Iisraeli keskuses ja oli selline kohtumine siinsete nii-öelda Iisraeli sõpradega ja minu jaoks jäi nendelt mõlemalt kohtumiselt kõlama üks selline lause, mis puudutab Iisraeli ja Iisraeli turismi, et üks asi, mida nagu mis kõige paremini reklaamib mingit maad, on see, kui sellest maast räägivad head need, kes on sellega ise kokku puutunud. Sest tegelikult, kui sa näed, nagu, noh, me kogu aeg näeme erinevate turismifirmade reklaame, et sõitke Sharm el-Sheikhi või sõitke sinna või tänna ja on tegelikult ka Iisraeli reklaame olnud nende hulgas viimastel aastatel, Et siis tegelikult, kui sinu sõber tuleb sealt tagasi ja ütleb, et kuule, ma käisin seal ja võt seal oli selline ja selline, et see on nagu ühes mõttes minu mõelest kõige parem reklaam, kus pole, et sa nagu usaldad oma tuttavat võibolla rohkem.
On tõepoolest, et ise ju ka tead, et sa lähed just sinna poodi, kust su sõber on hiljuti midagi head ostnud.
Ja et seal pidi midagi olema, et seal on nagu hea valik või suur valik ja nii edasi. Ja nii et, aga Iisrael tõepoolest ta... tegeleb ka no, turismiministeerium tegeleb siis nende uute reklaamfilmide tootmisega ja külastab ka nagu näiteks siin Eestis kas või väikest seltskonda, et rääkida Iisraeli turismist ja küllab ta külastab ka palju muid maid. Aga kui nüüd läheme tagasi Iisraeli, siis 2012. Aasta alguses küsitleti 12 000 Iisraeli külastanud turisti, et saada teada, kuidas nad jäid rahule oma Iisraeli külastusega. Ja selle Iisraeli turismiministeeriumi poolt läbi viidud uurimuse tulemuste põhjal võib öelda, et kõige rahulolevamad Iisraeli turistid on pärit Tšehist. Neile järgnesid austraallased, inglased ja Skandinaaviamaadest pärit külalised, aga kõige vähem jäid Iisraeli reisiga rahule prantslased, sveitslased, mehiklased ja ungarlased, kus juures mulle praegu Kui ma sellest räägin, meenub see, et kui ma ise mõned aastat tagasi Iisraeli vahet pidevalt lendasin, siis olid küll sellised nagu küsitluslehed, mis juba lennukis laiali jaotati ja ma mäletan, et ma mõtlesin, et huvitav, et kas see on nagu, kas seda peab täitma, kas see on kuidagi nagu minu piiriületusega seotud ja ma täitsin ka selle lehe ära, et seal oli igasugused küsimused, et kuhu ma plaanin minna ja kauaks ma plaanin jääda ja Ja noh, ilmselt niimoodi siis 12 000 ankeeti kokku tuligi.
Et... Ja kuhu otsa siis sina selle Iisraeli külastuse paigutasid? Olid sa siis nüüd rohkem nagu see ungarlane seal lõpus või siis rohkem see tšehi inimene?
No mis sa ise arvad?
Noh, ikka vist siis tšehi inimene.
no jaa, et muidu ma siin ju ei räägiks niimoodi Iisraelist. Ja... Kuna Tel Aviv, kui nüüd Tel Avivist rääkida, on nii populaarne turistide hulgas, siis samuti toimuvad seal kui Iisraeli ärikeskuses ka pidevalt erinevad ärialased konverentsid ja kokkusaamised. On ilmselge, et see linn vajab ka pidevalt täiendust hotelli kohtadele ja seal on viimastel aastatel olnud suur hotelli põud, kui nii võib öelda, ja see on kergitanud majutusinnad selles suurlinnas taevastesse kõrgustesse. Enamus Tel Avivi hotelle asuvad kohe Vahemere ranna ääres ja no tegelikult on ju Tel Aviv ise ka ja isegi kesklinn põhimõtteliselt 2 minuti või isegi 1 minuti jalutuskäigu kaugusel oledki kohe mere ääres. Aga praegune hotellide täituvus on olnud suhteliselt maksimumi lähedal ja hotellid on ka suhteliselt amortiseerunud, turiste tuleb juurde ja kõige sellepärast on vaja uusi hotelle sinna linna, sest praegu on nad uurinud neid asju ja on avastanud, et ega paljud inimesed ei eelistagi nii väga Tel Avivis ööbida, sest kui vaid pisut linnast kaugemale sõita, võib juba palju normaalsema hinnaga ööbimiskohti leida. Ja teadupärast on Tel Aviv üks maailma kallemaid linnu üldse. Et nii palju siis Tel Avivi turismindusest. Kuulame nüüd taas ühe laulu ja siis räägime pisut selle linna suurepärasest ja kummalisest liiklusest. Aga lauluks võiksime kuulata ühe loo, mis kannab pealkirja Belly Beats of Fanti ja seda esitab üks Ameerika kristlane, kes on väga vaimustatud Iisraelist ja on hakanud kirjutama Iisraeli teemalisi laule, kuigi ta ise üldse ei ole juudisoost.
Belly beats of Fanti Belly beats of Fanti Imratecha למען לא אכתה עליו.
אלי בצפנתי, אלי בצפנתי, עם עתך למען לא אכתה עליו. Sanfante in prateha le manlo echta la
Belly bitza fanti Belly bitza fanti in prateha le manlo echta
Baruch ata
דרך ישראל. Läbi Israeli.
Kui Tel Aviv 2009. aastal oma 100. juubelit tähistas, tehti intervjuud Tel Avivi linnapeaga, kellest meil muuseas ka möödunud saadetes on rohkem juttu olnud. Ja temalt küsiti, et mis oleks kõige olulisem siht, mida Tel Aviv sooviks saavutada 2020. aastaks. Ja siis Tel Avivi linnapea vastas, et kui vaid ühte asja saaks valida, siis tema isiklikult peab kõige suuremaks väljakutseks linna transporti küsimusi, sest rohkem kui 400 000 elanikuga linn vajab hädasti uuendusi transporti vallas. Samuti on Tel Avivi nimetatud linnaks, mis kunagi ei maga ja ka Iisraeli riigi peo pealinnaks. 24 tundi ööpäevas toimub seal igasugust tegevust ja selle tõttu Ja üldse tiheda inimasustuse tõttu selles rohkearvulises linnas ei ole ime, kui näiteks isegi kell üks öösel mõnel Tel Avivi ristmikul totaalne ummik tekib. Ja ummikud kui sellised ei ole Iisraelis laiemalt mingi ime. Kadri, räägi nüüd mõni oma Iisraelis ummikus istumise kogemus, sest ma olen täiesti kindel, et sul neid on.
Noh, ma arvan, et igal ühel, kes kas bussis, kes korra on istunud bussis või autos, on see kogemus olemas.
Kuidas sulle tundub, kas Iisraeli inimesed ummikusse jäädes, kas on rahulikud või närvilised? Näiteks kui võtame bussireisijad.
Ma arvan, et ma olen olnud kahte sorti bussireisijatega siis ühes koos. Ühed olid väga rahulikud, tegelesid oma asjadega edasi, aga samas kui teises bussis ma hästi konkreetselt mäletan ühte juhtumit, kus me olime Jerusalemas Kolombi tänava peal ummikus, siis bussi reisijad oleks, ma arvan, et nad oleks peaaegu selle bussijuhi elusalt ära söönud, just kui see ummik oleks tema süü olnud.
Jaa, no aga mida ta siis teha saab?
Noh, ta, mida bussijuht teha sai, oli see, et ta sai bussi uksed lahti teha ja mõned läksid välja.
Ja et palun minge siis jala, ilmselt nad said jala kiiremini. Aga mida me soovitame praegu mõnele raadiokuulajale, kes tahab minna Tel Avivi, aga ta ei taha jääda ummikusse? Mis liiklusvahendit me talle soovitame?
Ma arvan, et see oleks jalgratas.
Ma arvan täpselt sama. Jalgratas või selline pisika mopeed, millega saab sõita nii sõiduteel kui kõnniteel. Et need on sellised, mis pääsevad läbi igalt poolt. Kui tuleb ette punane foorituli, siis suundutakse kõnniteele ja siis pärast sõiduteele tagasi. Nii et head kuulajad, soovitame teile sellist kaherattalist. Sellega saab kõige kiiremini ummikutest välja. Pisut võiks rääkida parkimisest, et eriti suuremate linnade... Isegi ka Eestis suuremate linnade kesklinnade elanikud, kes on autoomanikud, teavad kindlasti parkimiskoha väärtust oma kodulähedal. Näiteks Tallinna vanalinnas on minu arust autoparkimise tasu üks Euroopa kallemaid üldse ja see on täiesti hullumeelsus. Ja Tel Avivi kesklinna elanikel on samuti parkimisega probleeme ja tegelikult tundub, et millistes kesklinnades sellised probleeme ei oleks. Et vahest võid keerutada tund aega ringi, oodates mõne parkimiskoha vabanemist, aga asjatult. 2007. aasta maikuus aga otsustati, et Tel Avivis bussipeatustes tohib parkida sellistel aegadel, kui bussid ei sõida, ehk siis öösiti. Aga no loomulikult siis sa pead hommiku vara kohe oma auto jälle eest ära ajama.
Kuigi mulle tundub, et ega nad sellest ööst nüüd väga ei hooli. Parkitakse seal, kus juhtub ja kogu aeg, kui trahvi saad, siis saad ega seal midagi.
No jah, mis sa teed? Kuskil peab olema. Aga umbes kuu aega tagasi juhtus Tel Avivis selline asi, mida võiks nimetada no tõeline Iisraeli kino. Nimelt, üks Tel Avivlanna tuli koju ja parkis oma auto maja ette, kus ta ikka oli parkinud. Hiljem tahtis ta taas sõitma minna, avastas aga, et autot ei ole ning sinna koha peale, kus tema auto oli seisnud, oli asfaldi peale joonistatud suur kast, ning invaliidi parkimiskohamärk. Kui naine siis kohaliku omavalitsus selistas, et auto jälgi ajada, selgus, et tema auto oli teisaldatud. Naine muidugi selgitas, et selle ajal, kui tema parkis, oli kõik veel lubatav, aga teda ei usutud, ning talle määrati 350 seekline ehk umbes 70 eurone trahv auto teisaldamise eest. Ning tal tuli tasuda umbes 350 seeklit ehk umbes 70 eurot auto teisaldamise eest ning veel lisaks sellest suurem summa liikluseeskirjade rikkumise eest inva koha peal parkimise tõttu. Ja suure sõimu sai ta enda sõnutsi ka veel dispetseri käest, kes süüdistas teda valetamises. No mis sa ing teed sellises olukorras? Aga see sõakas Iisraeli naine, kes juba niisama alla ei anna, hankis turvavideo, mis õnneks koha peal olemas oli ja just tema auto parkimiskoht ka sealt lindilt ära paistis. Ning juhtunud oligi just see, mida nüüd selle peale ilmselt juba arvata, et teemärgistajad tulid oma valge värviga kohale, kuna neil oli ülesanne sinna joonistada invaliidi parkimiskoha märk. Nemad tegid kohuse tundlikult oma töö ära, mõtlemata, et sinna kasti sisse jääva auto muutus sellest hetkest ju seal ebaseaduslikuks. ning mõni aeg hiljem tuli puksiirauto, kes kraanaga naise auto platvormile tõstis ning minema viis. Ma muuseas ise vaatasin seda ülespandud videolõiku ja no tõepoolest oli nii, nagu ma praegu räägin, et see on lausa kummaline tundub.
Noh, mul oleks esimene mõte siin, et kas riigi kassas see oli raha vaja, aga ilmselt need töömehed olid tõesti lihtsalt enda...
Jaa, oota, ma räägin, mis edasi sai, see oli nii, et kui naine selle tõendusmaterjali videolindil kätte sai, suundus ta taas Tel Avivi linnavalitsuse transporti osakonda ning nüüd õnnestus tal oma süütust antud olukorras tõestada. See peale linnavalitsus muidugi tühistas talle määratud trahvi ja pukseerimisarve, nimetas juhtunud tõsiseks veaks ja vastuvõetamatuks ebakompetentsuseks. Vabandati ja nii saigi taas õiglus jalule seatud. Et minu meelest täiesti selline huvitav lugu, et ma ei tea, kui Eestis oleks selline asi juhtunud, et raske arvata tegelikult, kas Eestis oleks võinud selline asi juhtuda. No, mine tea, võibolla oleks mõnes kohas. Aga jah, Iisraelis juhtub selliseidki asju ja siis sa pead lihtsalt ise enda eest seisma. Kui nüüd pisut tõsisemalt jätkata, siis Iisraeli politsei statistika räägib, et kui Jeruusalem on esirinnas autovarguste osas, siis Tel Aviv on esirinnas liiklusõnnetuste osas ja igal aastal toimub seal linnas tuhandeid õnnetusi ning ka üle 100 hukkunu on nendes õnnetustes. 2012. aastal oli muuseas aga liiklusõnnetustes hukkunud inimeste arv 50 viimase aasta madalaim. Ja aasta jooksul hukkus 287 inimest, mis on lausa 25% vähem kui aastal 2011. Ja see viis Iisraeli ühtlasi maailma 10 turvalisima liiklusega riigi hulka. Kui nüüd jätta muidugi mainimata see, et su auto võidakse teisaldada. Aastas registreeritakse Iisraelis üldse umbes 900 000 liikluseeskirjade rikkumist. Ja 2012. aasta kokkuvõtete põhjal võib öelda, et kõige rohkem rikkumisi on Iisraelis autojuhtidel turvavöö mittekasutamise osas. Ja statistika põhjal selgub veel, et juudi mehed armastavad kiirust ületada, aga naised see vastu eiravad rohkem valgusfoore. Ja samuti räägitakse palju mobiiltelefoniga sõidukiroolis olles, kusjuures see kogemus on mul ka endal olemas, et... Kui ma käisin 2012. aasta oktoobrikuus Iisraelis, siis Tiberiase linnas, sõbrad kadusid autoga eest ära, meie tulime teise autoga järgi ja siis ma võtsin telefoni, et no elistada, et kus te nüüd kadusite, siis korraga vaatan, et politsei vaatab mulle oma autost, ta oli sõitnud mulle kõrvale, parkisime seal kusagil, mitte ei parkinud, ootasime voori all ja siis politsei vaatab mulle otsa ja hästi vihase näoga niimoodi viibutab sõrme ja siis ma panin kähkuruttu selle telefoni ära ja tegin hästi malbe näo pähe ja õnneks ma pääsesin trahvist, sest muidu trahv on 500 seeklit minu teada, kui sa ilma handsfree telefoni kasutad ja see on nagu väga suur summa, see on 50 eurot on see trahv, nii et ma sain armu ja enam nii ei tee. Tel Avivi transporti koha pealt võiks veel mainida, et sinna on plaanis hakata ehitama metrood ja sinna läheb siis nüüd muidugi veel mõni aastat aega enne, kui see valmis saab. Iisraeli suuruselt teises linnas ehk Tel Avivis avati 2011. aastal ka jalgrataste laenutussüsteem, nii nagu see on juba üle 200 maailma linna. Selline süsteem on olemas ja Tel Avivis on samuti 150 rattalaenutuspunkti ja siis inimesed saavad sõita selle jalgrattaga ringi, et Jeruusalemmas ilmselt selline asi ei toimiks, sellepärast Jeruusalem on mägine ja kus sa selle jalgrattaga ikka sõidad. Ja praegu laiendatakse Tel Avivi ühe kesksema linnaosa transpordisõlme, et Ajaloni kiirde on Iisraeli kõige põhilisem põhja-lõuna suunaline kiirde ja seal jookseb sujuvalt läbi Tel Avivi. Uue kava kohaselt plaanitakse nüüd laiendada ja edasi arendada seda tuiksoont, mis kulgeb üle selle Ajaloni kiirde ja seda peetakse uue arenduskava kõige keerulisemaks osaks. Ehitus ja laiendamine puudutab ju ikkagi väga mitme rajalist kiirteed, samuti raudteed, trammiliiklust ning bussi- ja taksoliiklust lisaks muule suurlinna liiklusele. Aga loomulikult ehitatakse Iisraelis üldse palju igal pool. Eriti muidugi maju, aga ka teid, sest Iisraeli elanikkond kasvab. Ja loomulikult kasvab ka suurlinn Tel Aviv, kus hetkel on 405 000 elanikku. Head kuulajad, aeg on lennanud kiiresti ja saate aeg on otsakorral. Täna oli siis juttu Tel Avivist, selle liiklusest ja kultuurielust. Ja järgmises saates külastame veel neid kohti Tel Avivis, kuhu me täna ei jõudnud. Räägime Tel Avivis asuvatest põgenikest ja siis ka vaatame, kuigi Tel Aviv on suhteliselt ilmalik linn, et kas ja milliseid messiaanlike kogudusi seal leidub. Aga tänast saadet jääb lõpetama üks Idan Reicheli kontsertsalvestus aastast 2011 ja lugu kannab pealkirja Rov HaShaot. Stuudios olid Kadri Vent ja Margit Prantsus. Kohtumiseni järgmises saates.
Läbi Iisraeli.